Vă mulțumim pentru că ascultați emisiunea Itinerar Biblic. Pentru mai multe detalii despre această emisiune și pentru a accesa alte resurse produse de Transworld Radio România, vă rugăm să vizitați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021-346-2468.
Dragi prieteni, așa cum spuneam în încheierea ultimei noastre întâlniri, astăzi ne începem peregrinajul în cadrul paginilor Bibliei, abordând o nouă temă a profețiilor lui Zaharia, și anume semnificația întoarcerii Domnului Iisus Hristos pentru poporul său Israel. Vă reamintesc că încă suntem în contextul mai general al zilei Domnului. Iată cum sună primul verset al capitolului 13. În ziua aceea se va deschide casei lui David și locuitorilor Ierusalimului un izvor pentru păcat și necurăție. Ziua aceea, am vorbit deja despre semnificația acestei expresii, se referă la necazul cel mare și trece în perioada milenară a împărăției. Domnul Iisus Hristos va veni pe pământ la sfârșitul necazului cel mare și atunci va întemeia împărăția sa. Acest verset nu se referă în niciun caz la prima venire a Domnului Iisus. La vremea aceea Dumnezeu n-a deschis casei lui David și locuitorilor Ierusalimului un izvor pentru păcat și necurăție. În schimb, ei l-au respins și l-au răstignit pe Mântuitorul lor. Pavel scrie în Epistola către Romani, capitolul 10, versetul 3, pentru că, întrucât n-au cunoscut neprihănirea pe care o dă Dumnezeu, au căutat să-și pună înainte o neprihănire a lor înșiși și nu s-au supus astfel neprihănirii pe care o dă Dumnezeu. Cred că atunci când folosește cuvântul izvor, profetul se referă de fapt la puterea curățitoare a lui Dumnezeu care a fost deschisă de moartea Domnului Iisus Hristos pe cruce. La prima venire a Domnului Iisus, Israelul l-a respins pe Mesia și acest izvor va fi deschis pentru ei la a doua sa venire. Capitolul 13 continuă prezentarea programului lui Dumnezeu. Așa cum am văzut în capitolul 12, în ziua aceea, Dumnezeu va turna Duhul Său peste poporul lui Israel. Și Ioel a vorbit despre acest aspect. Acesta este momentul în care izvorul se va deschide pentru ei. Și atunci ei vor înțelege că Domnul Iisus Hristos a fost răstignit pentru ei. Așa cum am văzut în versetul 10 din capitolul 12, atunci își vor întoarce privirile spre El. Cuvântul lui Dumnezeu spune, își vor întoarce privirile spre mine pe care l-au străpuns. Îl vor plânge cum plânge cineva pe singurul lui fiu și îl vor jeli amarnic cum plânge cineva pe întâi născut. Va fi atunci o adevărată zi a ispășirii pentru acești oameni, dar asta se va întâmpla, repet, la a doua venire a Domnului Iisus Hristos. Ei vor fi mișcați cu putere și Duhul lui Dumnezeu va înlătura vălul de pe ochii lor. Apostolul Pavel arată clar că vălul poate fi înlăturat și astăzi dacă ei vor cu adevărat să renunțe la păcatul lor. Problema omului este una care ține de inimă, nu de minte. Niciun om nu are vreo problemă intelectuală. Oricum, omul nu are destulă minte pentru a se pune cu acest Dumnezeu infinit care este creatorul universului. Deci nu se pune problema că, din punct de vedere intelectual, cuiva este imposibil să accepte mântuirea. Problema este că omul nu vrea să renunțe la păcatul său. Acest lucru este adevărat și în ce privește poporul lui Israel și în ceea ce privește restul omenirii. Bineînțeles că lucrul acesta este valabil și pentru noi. În ziua aceea, zice Domnul oștirilor, voi stârpi din țară numele idolilor, ca nimeni să nu-și mai aducă aminte de ei. Voi scoate de asemenea din țară pe prorocii mincinoși și duhul necurat. Cât au fost în robia babiloniană, izraeliții au urmat cura de aur, adică au renunțat la idolatrie, în forma în care aceasta era prezentă înainte de a fi poporul dus în robie. Viței de aur n-au mai fost puși la loc în Dan și Betel, dar izraeliții continuau să folosească aceiași terafim sau idol de casă și alte obiecte cărora le atribuiau puteri speciale. Și în prezent, oameni care se pretind civilizați și educați au impresia că dacă poartă un anumit obiect sau dacă vor pune un astfel de obiect în casă undeva, vor fi păziți de rele. Așa era idolatria în care era implicat poporul Israel. De asemenea, foloseau foarte mult zodiacul. Dar Dumnezeu le spune clar, voi scoate din țară pe prorocii mincinoși și duhul necurat. Noi trăim astăzi într-o vreme în care demonii sunt activi și li se acordă foarte multă atenție. Chiar dacă s-ar putea să fie o intensificare a activității demonice în vremurile din urmă, cred că aceasta s-a manifestat mereu, dar în forme subtile. Motivul pentru care acest pasaj este important este acela că este singurul loc în care se vorbește despre înlăturarea demonilor de pe pământ în timpul împărăției lui Dumnezeu. Cartea Apocalipsa vorbește despre înlăturarea anticristului și a profetului fals. Și fiara a fost prinsă, și împreună cu ea a fost prins prorocul mincinos care făcuse înaintea ei semnele cu care amăgise pe cei ce primiseră semnul fiarei și se închinaseră icoanei ei. Amândoi aceștia au fost aruncați de vie în iazul de foc care arde cu pucioasă, spune Ioan în Apocalipsa, capitolul 19. Satan va fi și el legat în timpul celor 1000 de ani ai domniei lui Hristos, așa cum citim în capitolul 20 din cartea Apocalipsa. Așadar, știm că profetul fals și anticristul vor fi în iazul de foc și diavolul va fi legat în adânc. În cartea Apocalipsa nu se spune nimic despre alungarea demonilor, dar este logic să ne gândim că aceasta se va face tot în aceeași perioadă și că vor ajunge într-unul din aceste locuri. Cel puțin știm că vor fi luați de pe pământ. Ne-am așteptat ca odată ce oamenii renunță la idoli, la păgânism, să nu se mai întoarcă niciodată la vechile obiceiuri. Numai că lumea de astăzi se întoarce către păgânism cu o foarte mare fervoare, pentru că înaintează din nou spre întuneric, deoarece cuvântul lui Dumnezeu nu este cunoscut suficient. Aceasta este explicația activității intense a lumii demonice din prezent. Necunoașterea cuvântului lui Dumnezeu de energie lumii oculte. În această cauză nu este vorba de vreo criză de energie. Ce diferită va fi lumea atunci când va fi desființată idolatria și când demonii vor fi înlăturați cu totul? Și dacă va mai proroci cineva, spune Zaharia, atunci tatăl său și mama sa, înșiși părinții lui, vor zice, tu nu vei trăi căci ai spus minciuni în numele Domnului, și tatăl său și mama sa, că cei care l-au născut, îl vor străpunge când va proroci. Poate că vi se pare că este cam dur spus lucrul acesta, dar va veni ziua în care copiii lui Dumnezeu îl vor pune pe el pe primul loc, mai presus de orice altceva. A fost trădat la prima sa venire, este trădat și în prezent, dar în viitor oamenii vor fi credincioși, chiar și atunci când acela care prorocește fals va fi propriul fiu. În ziua aceea, prorocii se vor rușina fiecare de vedenile lor când vor proroci și nu se vor mai îmbrăca într-o manta de păr ca să minte pe oameni. Citim în versetul 4. Două lucruri mă interesează aici. În primul rând, atunci când va veni Domnul, profeților falși le va fi rușine de profețiile lor înșelătoare. Le va fi rușine pentru că Domnul va arăta minciunea lor. Al doilea lucru este acela că profeții nu se vor mai îmbrăca într-o manta de păr ca să minte pe oameni. Profeții purtau o manta din piele netăbăcită, piele de capră sau de oaie sau piele de cămilă. Profetul Ilie avea o astfel de manta și această manta a rămas succesorului său, Elisei. Era o haină care îi deosebea pe profeți de ceilalți oameni. De fapt, această manta arăta că era vorba de un profet al lui Dumnezeu. Profeții falși se vor simți vinovați din cauza asumării identității de profet autentic. Zaharia nu spunea ceva nou, ci se referea la un lucru familiar oamenilor din vremea sa. Și fiecare din ei va zice, eu nu sunt proroc, ci sunt plugar, căci am fost cumpărat din tinerețea mea. Profeții falși se vor întoarce la agricultură. Următoarele două versete sunt surprinzătoare. De fapt, criticii au încercat să le elimine din text pentru că, spun ei, este șocant să descoperi că această profeție a fost dată la acea vreme. Și așa este. Tocmai aici este minunea. Dar asta nu înseamnă că putem să o respingem. Mai degrabă, această profeție trebuie să ne pună în alertă. Există opinii diferite cu privire la destinatarul celor spuse în acest verset. Eu cred că este vorba de Domnul Iisus Hristos. Vă citesc versetul, este vorba de versetul 6. Și dacă îl va întreba cineva de unde vin aceste răni pe care le ai la mâini, el va răspunde, în casa celor ce mă iubeau le-am primit. În casa celor ce mă iubeau. Ei bine, ei nu l-au iubit la prima sa venire, dimpotrivă l-au urât. Scriptura spune chiar că l-au urât fără temei. A venit la ai săi și ai săi nu l-au primit, consemnează Ioan în primul capitol al Evangheliei sale. Dar tuturor celor ce l-au primit, le-a dat autoritatea de a deveni copii ai lui Dumnezeu. Atunci când Duhul va fi turnat peste ei, rămășița lui Israel îl va primi pe Hristos și se vor minuna întrebând, de unde sunt rănile din mâinile tale? Și el le va spune, am fost rănit aici, prima dată când am venit. El a venit la poporul său, la poporul evreu. Amintiți-vă că femeia samaritană de la fântână l-a recunoscut ca fiind evreu. Acesta este poporul său și numai o rămășiță l-a primit în acea vreme. De fapt, tot o rămășiță îl va primi și la a doua venire, deși cred că va fi vorba de un număr mult mai mare de persoane. Și dacă îl va întreba cineva, poate că este vorba de un purtător de cuvânt al rămășiței, așa cum era Petru care a vorbit și numele celorlalți ucenici atunci când a spus, tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Viu. Știu că există un cântec al cărui titlu este Străinul din Galileea. N-aș spune că sunt de acord cu cuvintele acestui cântec, pentru că Domnul Iisus Hristos nu este un străin pentru cei care îl cunosc. La prima sa venire, el a fost străinul din Galileea pentru poporul său, dar la a doua venire nu va mai fi un străin pentru ei. Cu siguranță el nu este străinul din Galileea pentru creștinii de azi. A-l cunoaște pe Domnul Iisus Hristos înseamnă a avea viață veșnică. Apostolul Pavel scria următorul lucru la sfârșitul vieții sale. Să-l cunosc pe el și puterea învierii lui și părtășia suferințelor lui, fiind făcut asemenea cu moartea lui. Oamenii însă nu l-au cunoscut pe Domnul Iisus Hristos la prima sa venire. Această chestiune a identității greșite a fost sursa unor comploturi folosite de autori pentru a crea atât comedii cât și tragedii. Shakespeare a folosit-o în Comedia erorilor. Dickens în Povestea celor două orașe. Multe lucrări se bazează pe această idee, de exemplu, Contele de Monte Cristo de Alexandre Dumas. Dar este și mai tragic atunci când astfel de lucruri se întâmplă în realitate. Am citit o relatare unui caz despre o mamă care nu-și văzuse fiica de 17 ani. A stabilit un punct de întâlnire și, când în sfârșit a ajuns acolo, a trecut de fapt pe lângă ea fără să o recunoască. S-a întâmplat la fel cu o mamă care venise din Rusia și care nu-și văzuse fiica de când avea acesta mai puțin de un an. La momentul întâlnirii, fata avea aproape 20 de ani și, bineînțeles, că n-avea cum să o recunoască. Cred că cea mai mare tragedie a tuturor timpurilor este exprimată în aceste câteva cuvinte. A venit la ai săi și ai săi nu l-au primit. Ce imagine! Ioan Botezătorul s-a referit la același lucru când a spus... Drept răspuns, Ioan le-a zis, eu botez cu apă, dar în mijlocul vostru stă unul pe care voi nu-l cunoașteți. Și Domnul Iisus a spus că ei n-au cunoscut timpul când au fost cercetați. Extraordinară afirmație. Apostolul Pavel a scris, dar ei au rămas greoi la minte, căci până în ziua de astăzi, la citirea Vechiului Testament, această maramă rămâne neridicată, fiindcă marama este dată la o parte de Hristos. Da, până astăzi, când se citește Moise, rămâne o maramă peste inimile lor, spune Pavel în cea de-a doua epistolă către Corinteni, capitolul 3. Observați că marama sau vălul este peste inima lor. Dar atunci când inima lor este dreaptă, ei se pot întoarce către Domnul Iisus Hristos. El este străin numai pentru cei care nu-L cunosc ca Mântuitor. Zaharia despre acest aspect vorbește. La prima sa venire, poporul său nu l-a cunoscut. Este un contrast puternic în sensul acesta între prima și cea de-a doua venire a Domnului Iisus Hristos. Răscumpărarea este cuvântul cel mai important la prima venire. Revelația este cuvântul important la cea de-a doua venire. La prima venire a fost vorba de reconciliere, la a doua de recunoaștere. A fost vorba de întrupare la prima venire, și de identificare la cea de-a doua. A fost taină la prima venire și va fi manifestare la a doua. La prima venire a fost ispășire, la a doua venire va fi proclamare. Dar să mergem mai departe, versetul 7. Scoală-te, sabie, asupra păstorului meu și asupra omului care mi-este tovarăș, zice Domnul oștirilor. Lovește pe păstor și se vor risipi oile și îmi voi întoarce mâna spre cei mici. Cred că acest verset se referă la timpul în care Domnul a fost lovit. De fapt, când Domnul Hristos a citat acest verset, a arătat că se referă la el însuși. Facem legătura imediat cu versetul 10 din capitolul 12, unde se spune: își vor întoarce privirile spre mine pe care l-au străpuns, îl vor plânge și îl vor jeli amarnic. Acum Domnul spune: scoală-te, sabie, asupra păstorului meu și asupra omului care mi-este tovarăș. Dumnezeu este cel care vorbește și Hristos, Mesia, este cel despre care vorbește. Tovarășul meu ar trebui tradus mai potrivit prin cel care este egalul meu sau omul care este unit cu mine. Și de aceea cred că aceasta este o referire a Vechiului Testament la divinitatea Domnului Iisus Hristos. Profetul spune de asemenea: lovește pe păstor și se vor risipi oile. Cine ar fi crezut că aceste cuvinte se referă la Domnul Iisus Hristos? Noi știm că așa este, pentru că Domnul însuși citează acest verset. În Evanghelia după Matei, capitolul 26, versetul 31, citim: atunci Iisus le-a zis: în noaptea aceasta toți veți găsi în mine o pricină de potignire, căci este scris: voi bate păstorul și oile turmei vor fi risipite. Vedeți așadar că Domnul Iisus aplică aceste cuvinte propriei persoane. Dacă vă îndoiți că Dumnezeu are un scop cu privire la viitorul lui Israel, fiți atenți la aceste lucruri. În profețiile pe care le avem aici și care se referă la prima și la a doua sa venire, Domnul Iisus n-a mințit prin nimic. El spune că Zaharia se referea la el însuși când a spus: lovește pe păstor și voi risipi oile. Și când va veni a doua oară, va fi întrebat: de unde vin aceste răni pe care le ai la mâini? Și el va răspunde: în casa celor care mă iubeau le-am primit. Așa cum am văzut în capitolul 12, își vor întoarce privirile spre mine pe care l-au străpuns, îl vor plânge și îl vor jeli amarnic. Aceasta va fi marea zi a ispășirii pentru poporul evreu și evident că va veni cândva în viitor. Ultimele două versete din acest capitol se referă și ele la perioada necazului cel mare. Versetul 8. În toată țara, zice Domnul, două treimi vor fi nimicite, vor pieri, iar cealaltă treime va rămâne. Cealaltă treime va rămâne. Aceasta se referă la aceeași rămășiță care va întreba: de unde vin aceste răni pe care le ai în mâini? Ei vor fi trecut prin ororile perioade necazului cel mare, în urma cărora două treimi din oameni vor pieri. Dar a treia, aceasta din urmă, o voi pune în foc și o voi curăți cum se curățește argintul, o voi lămuri cum se lămurește aurul. Ei vor chema numele meu și îi voi asculta. Eu voi zice: acesta este poporul meu, și ei vor zice: Domnul este Dumnezeul meu. Nu este această o afirmație minunată? Aceștia sunt cei care vor fi de partea Domnului Iisus Hristos și vor fi credincioși lui. Ei vor supraviețui în urma necazului cel mare pentru că el i-a pecetluit. Apoi îl vedem din nou în Apocalipsa, capitolul 14. Apoi m-am uitat și iată că mielul stătea pe muntele Sionului și împreună cu el stăteau 144.000 care aveau scris pe frunte numele său și numele tatălui său. Cântau o cântare nouă înaintea scaunului de domnie, înaintea celor patru făpturi vii și înaintea bătrânilor. Și nimeni nu putea să învețe cântarea în afară de cei 144.000 care fuseseră răscumpărați de pe pământ. Dragii mei, această ultimă secțiune a cărții lui Zaharia, de a cărei încheiere ne apropiem de altfel și mai mult odată cu capitolul 14, cuprinde, așa cum am văzut, profeții cu privire la viitor. A fost prima parte cu aspecte profetice legate de prima venire a Domnului Iisus Hristos, și mă refer la capitolele 9, 10 și 11, iar în cea de-a doua parte este vorba de aspectele profetice legate de a doua venire a Domnului Hristos. Ultimul capitol adună totul la un loc și se ocupă de cele mai fine detalii care ar fi putut scăpa atenției. Acest capitol poate fi intitulat Trăsături și fapte legate de a doua venire a lui Hristos pe pământ. Lucrul cel mai interesant este acela că, în această carte, am văzut un program clar al lui Dumnezeu și totul a fost demonstrat ca fiind adevărat în toate cele trei secțiuni majore. Am citit despre cele 10 viziuni, apoi am trecut printr-un interludiu istoric, după care urmează ultima secțiune majoră ce conține profețiile. Am început mereu cu situația lui Israel în momentul respectiv. Israeliții erau într-o situație dificilă. Apoi am trecut prin convertirea națională a lui Israel, atunci când poporul se va întoarce către Dumnezeu și Duhul lui Dumnezeu va fi turnat peste ei. Toate acestea pregătesc scena pentru întoarcerea lui Mesia, pentru că la vremea aceea ei vor fi intrat în perioada necazului cel mare. Ultimul capitol al cărții constituie un punct culminant, în același timp urmând programul prezentat de-a lungul întregii cărți a lui Zaharia. Aceasta este o secțiune care ne conduce spre întemeierea împărăției lui Hristos la cea de-a doua sa venire. În toate aceste secțiuni majore, Zaharia încurajează pe cei din vremea sa și schițează în același timp un program profetic. Sunt câteva lucruri ce trebuie clarificate în ceea ce privește ultimul capitol al cărții Zaharia, dar pentru că nu mai avem timpul necesar acum, o vom face în următoarea noastră întâlnire. Fiți binecuvântați!
Ați ascultat un episod din emisiunea Itinerar Biblic. Aceste studii se bazează pe însemnările făcute de pastorul John Vernon McGee, cuprinse în colecția de programe Through the Bible. Pentru detalii și comenzi, vă rugăm să accesați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021-346-2468. Pentru apeluri din afara României, adăugați +4 în fața numărului.